հազատություն Ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է։ Բարի երեկո, սիրելի ունկնդիրներ։ Խոսափողի մոտ է Կարինե Քալանթարյանը։ Մեր այս եթերաժամին առաջարկում ենք Մոսկովսկի կոմսոմոլեստերտի խմբագրությունը ներողություն է հայցում Հայաստանի նախագահից 3 թերթում տպագրված հարցազրույցի առնչությամբ։ Կպահանջի արդյոք դաշնակցությունը նաև Հանրապետության նախագահի հրաժարականը, Ֆորիդա խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանի պարզաբանումը։
Եթե այսպես շարունակվեց անդառնալի կերպով, դրա հերթն է կհասնան։
Նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը նորից ու ավելի կոշտ քննադատության է ենթարկել հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված նախաստորագրված արձանագրությունները։
Մենք ամբողջությամբ զիջում ենք մեր պատմական իրավունքները։ Մենք նույնիսկ փակում ենք պատմական արդարության վերագանքման ցեղուզ և ցեղական հնարավորությունը։
Նիկոլ Փաշինյանի փաստաբանները պահանջում են կարճել իրենց պաշտպանյալի նկատմամբ հարուցված քրեական գործը։ Առաջիկա րոպեների ընթացքում կհնչեն հաղորդումներ նաև այլ թեմաների վերաբերյալ։ Կծանոթացնենք օրվա մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, իսկ մինչ այդ լուրեր ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Վաղը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 64-րդ նստաշրջանում սկսվում է ընդհանուր բանավեճը։ Վաղը նախատեսված են Միացյալ Նահանգների, Ռուսաստանի, Ադրբեջանի և Իրանի նախագահներ Բարակ Օբամայի, Դմիտրի Մեդվեդևի, Իլհամ Ալիևի և Մահմուդ Ահմադի Նեժադի ելույթները։ Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին ելույթ կունենա սեպտեմբերի 24-ին, իսկ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի ելույթը, ըստ ՄԱԿ-ի տեղեկագրի, նախատեսված է ընդհանուր բանավեճի վերջին օրը, սեպտեմբերի 28-ին։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կոչ է արել Ղարաբաղյան հարցով զբաղվող միջնորդներին արագացնել ջանքերը հակամարտությունը կարգավորելու համար։ Ռոյթրի փոխանցմամբ նա այդ մասին հայտարարել է Նյու Յորքում, որտեղ մասնակցելու է ՄԱԿ-ի գլխավոր վեհաժողովի 64-րդ նստաշրջանի աշխատանքին։ Թուրքական լրատվամիջոցների փոխանցմամբ քննարկումների Նյու Յորքում նախատեսվում է հանդիպում Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարների միջև։ Ազատություն ռադիոկայանի վրացական ծառայության փոխանցմամբ 3 Նյու Յորքում հանդիպել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը և Վրաստանի նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին։ Միացյալ Նահանգները կշարունակի անել ամեն հնարավորը, որպեսզի միջազգային հանրությունը չճանաչի Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը, Վրաստանի ղեկավարին ասել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Հիլարի Քլինտոնը ընդգծել է Միացյալ Նահանգների հետևողական և վճռական աջակցությունը Վրաստանի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը։ Հանդիպումից հետո փոխանցել է պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը։ Քլինտոնը ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 64-րդ նստաշրջանի օրերին հանդիպելու է նաև Ադրբեջանի և Հայաստանի արտգործնախարարներ Էլմար Մամեդյարովի և Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Եվրոպացի մի խումբ անվանի քաղաքական և հասարակական գործիչներ հեղինակավոր 4 պարբերականներին հասցեագրած բաց նամակում արծարծել են Ռուսաստանի կողմից Վրաստանի 2 շրջանների բռնազավթման հարցը և այն համեմատել են Բերլինի պատի հետ։ Այսօր աշխարի շուրջ 100 լիդերներ ՄԱԿ-ում մասնակցում են կլիմայի փոփոխության հարցով հատուկ նիստին, որը նախագահում է գլխավոր քարտուղար Պան Գիմունը։ Բացման խոսքում նա ասել է, որ գլոբալ ջերմացման դեմ պայքարի նոր համաձայնագիրը չկայացնելը բարոյապես աններելի սխալ կլինի։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այսօր արտահերթ նիստ է գումարում օրակարգում ունենալով մեկ հարց՝ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Ռուբեն Գևորգյանին համամասնական ընտրակարգով ազգային ժողովի պատգամավոր գրանցելու մասին։ Առողջական խնդիրների հետ կապված ազգային ժողովի նախկին պատգամավոր Խաչատուր Սուկյասյանը 2-3 շաբաթ կբացակայի Հայաստանից։ Այդ մասին տեղեկացնում են Սուկյասյանի գրասենյակից։ 2008 թվականի հետընտրական իրադարձությունների կապակցությամբ հետախուզման մեջ գտնվող Սուկյասյանը սեպտեմբերի 2-ին կամավոր ներկայացել էր իրավապահներին։ Նրա նկատմամբ ավելի վաղ որպես խափանման միջոց սահմանված կալանավորումը սեպտեմբերի 4-ին փոխարինվել էր չհեռանալու մասին ստորագրությամբ։ 3 օր անց նա հրաժարվել էր պատգամավորական մանդատից։ Միացյալ Նահանգների առևտրային ներկայացուցիչ Ռոն Քըրքը 2 օրը հանդիպում է ունեցել Ռուսաստանի փոխվարչապետ Իգոր Շուվալովի հետ։ Հանդիպման ընթացքում ԱՄՆ-ի առևտրային ներկայացուցիչը ողջունել է առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը անդամակցելու Ռուսաստանի կողմից վերջերս կրկին արտահայտվող հետաքրքրվածությունը։ Դուք լսեցիք օրվա լուրերը, թողարկումը ներկայացրեց Արմեն Քոլյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Thank you.
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հոկտեմբերի 1-ին Հայաստանի խորհրդարանում ամենայն հավանականությամբ կլինեն լսումները հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման նախաստորագրված արձանագրությունների առնչությամբ։ Թե ինչ արդյունք կտան այդ լսումները, այսօր դժվար է ասել, թեև արդեն հնչում են տեսակետներ, որ այդ լսումները ձևական բնույթ են կրելու, միևնույն է խորհրդարանական մեծամասնությունը վավերացնելու է արձանագրությունները։ Այդուամենայնիվ քննարկումները և քննադատությունը արձանագրությունների վերաբերյալ շարունակում են հնչել։ Երեք տարածված ժառանգություն կուսակցության հիմնադիր Հայաստանի Հանրապետության առաջին արտգործնախարար Ռաֆի Հովանեսյանի հայտարարությունը, որում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման շուրջ ընթացող ներկա զարգացումների առնչությամբ նա ասել էր. «Նախապայմանները, որոնց Հայաստանը դիմակայել է և որոնք մերժվել են 17 տարի շարունակ, այսօր արդեն մտել են Հայաստանի և Թուրքիայի միջև նախաստորագրված արձանագրությունների մեջ»։ Այսօր էլ Հայաստանի ամենաերկար պաշտոնավարած արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանը սուր քննադատության է ենթարկել արձանագրությունները, անգամ հայտարարել է, որ շրջանառվող փաստաթուղթը ներկայիս բովանդակությամբ չի կարելի ստորագրել։ Ավելին, այս փաստաթուղթը նրա խոսքով բովանդակությամբ ոչ ոք իրավունք չունի ստորագրել։ Թեման մանրամասնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
17 տարի շարունակ Թուրքիան անընդունելի նախապայմաններ է առաջադրել Հայաստանին, որոնք մինչ այժմ մերժվել են։ Մինչդեռ
ահա վասիկ մեր իշխանությունները այսօր միանշանակորեն դատվել են։
Այսօր այս մասին հայտարարեց նախկին արտգործնախարար Սիվիլիթաս հիմնադրամի ղեկավար Վարդան Օսկանյանը։ Երևան հյուրանոցում հայ-թուրքական հարաբերությունների վերջին զարգացումներին նվիրված իր զեկույցը ներկայացնելիս Օսկանյանը խիստ քննադատության ենթարկեց հայ-թուրքական նախաստորագրված արձանագրությունները, դրանցում տեղ գտած ձևակերպումները գնահատելով միանգամայն ժխտելի։ Ահա թե ըստ Օսկանյանի, ընդհանրապես արձանագրություններում տեղ գտած մի նախադասությամբ, որը վերաբերում է երկու երկրների ներկայիս սահմանների փոխճանաչմանը, ինչ վիճակի առջև են կանգնեցնում Հայաստանը։
Մի նախադասությամբ մենք ամբողջությամբ զիջում ենք մեր պատմական իրավունքները։ Մենք նույնիսկ փակում ենք պատմական արդարության վերագանքման ցեղուզ և ցեղական հնարավորությունը։
Միջդեռ ըստ բանախոսի Եվրոպայում քիչ չեն օրինակները, երբ երկու երկրների սահմանային վեճերի առկայությամբ այդ երկրները շարունակում են պահպանել նորմալ դիվանագիտական անգամ բարեկամական հարաբերություններ։ Մեր պարագայում Օսկանյանի համոզմամբ Հայաստանը դրվում է շատ անհավասար վիճակի մեջ։ Սահմանների բացման անորոշ հեռանկարի դիմաց չափազանց շատ բան է զոհաբերվում, ասում է նա։
Այն փաստաթուղթը դիվանագիտական հարաբերությունների, որ պետք է ստորագրվի Թուրքիայի հետ, վերջովերջո պետք է հիմք դնի երկարադեպ տարեթիացական հարաբերությունների։ Դա պետք է հնարավորություն ստեղծի, որ երկու կողմերը իրար հետ նստեն, անգերձ ապար խոսեն, և անցյալի մասին, և ապագայի մասին, բայց այս փաստաթուղթը այսօր այդ հնարավորությունը չի տալիս։ Ընդհանրապես փակում է նման քննարկումները։ Մենք ուզում ենք Թուրքիայի հետ նորմալ հարաբերություն ունենալ, բայց ան-Թուրքիայի հետ, որը ինքը նույնպես ուզում է մեզ հետ հավասար-հավասարի հարաբերություն ունենալ։
Այսօր մենք ազգովի կանգնած ենք շատ լուրջ քաղաքական և պատմական որոշման առջև, ասաց Վարդան Օսկանյանը, համոզմունք հայտնելով, որ հայ-թուրքական խնդրի շուրջ ցայժմ ծավալված քննարկումները սխալ ուղղությամբ են գնացել։ Նախկին արտգործնախարարի խոսքերով մեզ այսօր կանգնեցրել են փաստի առջև։
Ասվեց, որ այնտեղ ոչինչ հնարավոր չէ փոխել, առավել ևս բնդվեց, որ այնտեղ չկա ոչինչ, որ չի փոխում մեր ազգային շահերից, և այնտեղ չկան նախապայմաններ։ Բայց այդ փաստաթղթերի ծանոթացումից հետո միանշանակորեն գալիս է հետևյալ եզրակացության, որ այդ փաստաթղթերը կամ ինչ-որ մի տեղ բանակցվել են ինչ-որ մեկի կողմից, ընդվորում թուրքերի մասնակցությամբ և բարդաթրվել հայկական կողմի վրա, կամ հայկական կողմը իսկապես բանակցել է այդ փաստաթուղթը, բայց իրեն խորապես ներշնչած և համոզած լինելով, որ Հայաստանի ամբողջ ապական հետագա զարգացումը գախված է միայն ու միայն հայ-թուրքական սահմանի բացումից։ Այլ կերպ, իսկապես ես չեմ կարողանում հասկանալ այդ փաստաթուղթի դրամապանությունը, որ միանշանակորեն միանվակ թուրքերին դրվում է բոլոր այն ինչ, որ նրանք ցանկացել են 17 տարի։
Եկեք մեզ և մեր ժողովրդին թյուրիմացության մեջ չգցենք և իրերը կոչենք իրենց անուններով, ասում է Օսկանյանը, սուր մտահոգություն հայտնելով մասնավորապես նաև պատմաբանների ենթահանձնաժողովի առնչությամբ։
Պատմական հանձնաժողովի խնդիրը, այդ բարերի ամբողջ գույդը միանշանակորեն արտահայտում է այն պահանջը, որ դրվել էր Թուրքիայի վարչապետի կողմից։ Թուրքիան մեր հարևանը, որը ժառանգորդն է այն պետության ցեղասպանությունը իրականացվել մեր ժողովրդի նկատմամբ, թերևս չի դատապարտել եւ ուզում է այս փաստաթուղթերը ստորակելով եւ վավերացնելով խողարկել իր ճշգամտությունը պատմության դեմ արդեմ կանգնելու։
Իշարս Օսկանյանի կատարած բազմաթիվ հետևությունների ուշագրավ է հատկապես այն, որ Հայաստանի առջև ծառացած ամենահիմնական խնդիրների լուծման բանալին հենց Հայաստանի ներսում է, այն է ժողովրդավարության զարգացում։
Դժվարաբար մեր պետությունը շատ հեռու է ժողովրդարական պետություն լինելուց, մինչդեռ այդ բանից է կախված մեր ամբողջ ապագան եւ անվտանգությունը։ Մենք իսկապես լուրջ ներդրումներ չենք արել մեր ժողովրդավարական հաստատությունները ամրագրելու։ Մեր ժողովուրդը թերևս ամբողջությամբ չի կարողանում իրեն թրսեւորել, որովհետեւ ամբողջական ազատ չէ։
Բայց չէ՞ որ հայ-թուրքական սահմանի փակ լինելը չէ պատճառը, որ ժողովրդավարություն չի եղել, ասում է Վարդան Օսկանյանը, հավաստիացնելով, որ բավարար ժողովրդավարության հետևաբար եւ տնտեսական բարգավաճման արդյունքում սահմանի բացումն ամենևին էլ առաջնահերթ ու կենսական չէր դիտվի մեզ համար։ Համոզմունք հայտնելով, որ Հայաստանի իշխանություններն անհապաղ պետք է դուրս գան այս գործընթացից, Վարդան Օսկանյանը հետևյալ կերպ ամփոփեց իր ելույթը.
Ես երբեք ռիսկ չէի անի այսպիսի փաստաթուղթ դնել մեր ժողովրդի առաջ։ Ես երբեք այսպիսի փաստաթուղթ չէի ստորագրի։ Եվ վստահեցնում եմ ձեզ, չեմ նախանցում այն մարդուն, որ շուտով այս փաստաթուղթերը պիտի ստորագրի։
Տիգրան Ավետիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցյալ շաբաթ խորհրդարանում Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը պատասխանելով ՀՅԴ-ի խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանի հարցին, թե հնարավոր են արդյոք փոփոխություններ նախաստորագրված արձանագրություններում, ասել էր, որ դրանք փոփոխման ենթակա չեն։ Այսօր էլ հանրապետական կուսակցության մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանով ներասել, որ վավերացվելու են հենց այդ փաստաթղթերը։ Այդ դեպքում ինչ քայլեր է ձեռնարկելու դաշնակցությունը։ Հնարավոր է, որ պահանջվի նախագահ Սարգսյանի հրաժարականը։ Թեմային անդրադառնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Ազգային ժողովում դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանի համոզմամբ, եթե հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման ուղղված գործընթացը շարունակվի նույն ձևով, ապա կհասունանա նաև նախագահի հրաժարականի պահանջը։ Ամեն ինչ իր ժամանակն ունի, ասաց Վահան Հովանեսյանը, պատասխանելով այն հարցին, թե դաշնակցությունը երբ է վերջապես պահանջելու Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը։
Գիտեք, մի հին ասացված կա. Մեր խնդիրը պոպոկ ուտելն է, ոչ թե անպայման պոպոկի պահակին ծեցելը, բայց մենք դրանից չենք ուզում օգտվել, մենք ուզում ենք այգում հաջողության հասնել։ Հիմա դրա համար այն, ինչ որ դուք առաջարկում եք նախագահի երաժարական պահանջերը, եթե այսպես շարունակվեց անդառնալի կերպով, դրա հերթն էլ կհասունանա։
Դե իսկ մինչև նախագահի հրաժարականի պահանջի հասունացումը դաշնակցությունը դեռևս հույսը չի կորցրել եւ կարծում է, որ նախաստորագրված փաստաթղթերում փոփոխություն անելու հնարավորություն դեռ կա։ Պատասխանելով մեր ռադիոկանի հարցին, ազգային ժողովում դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Վահան Հովանեսյանն ասաց, թե նախագահ Սերժ Սարգսյանը կուսակցությունների հետ հանդիպման ժամանակ չի բացառել այդ փաստաթղթում փոփոխությունների հնարավորությունը, որովհետեւ ի տարբերություն Հայաստանի բարձրաստիճան դիվանագետների ծանոթ է միջազգային պայմանագրերի մասին օրենքին, որտեղ ասվում է, որ բանակցությունները ավարտված չեն համարվում, քանի դեռ փաստաթղթերը ստորագրված չեն, իսկ հիմա դեռ բանակցությունների փուլն է։
Եվ բանակցությունների փուլում ասել, որ ամեն ինչ արդեն ավարտված է, կարող է նշանակել միայն երկու բան. կամ դու արդեն թաքուն ստորագրել ես, բայց չես ասում, քիչ հավանական է, կամ դու այնքան ես ուզում ստորագրել, որ պատրաստ ես խաբել սեփական հասարակությունը դա անելու համար, թե իհարկե ես տեսնում եմ, որ նա ավելի հակված է ստորագրելուն, քան չստորագրելուն, եւ ես տեսնում եմ, որ շատ դժվար է լինելու պարտադրել որևէ փոփոխություն, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է հետ կանգնենք։
Լրագրողները հետաքրքրվեցին, թե ինչու է Սերժ Սարգսյանն այդքան շատ ուզում ստորագրել այդ փաստաթղթերը, գուցե լեգիտիմություն ձեռք բերելու համար։
Ցավոք սրտի չի բացառվում, որ նմանօրինակ զիջողության պատրաստակամությունը կարող է բացատրվել նաև դիրքերը ամրապնդելու ցանկությամբ։
Հարցին, թե արդյոք Սերժ Սարգսյանը կստորագրի այդ փաստաթղթերը, Վահան Հովանեսյանը պատասխանեց. «Մեջբերում եմ, վախենամ, որ կստորագրի, մեջբերման ավարտ»։ Իսկ թե ինչ կանի այդ դեպքում դաշնակցությունը, կուսակցության բյուրոյի անդամն ասաց, թե երբ կանի, այդ ժամանակ էլ կիմանաք։ Ամեն դեպքում Վահան Հովանեսյանը նկատեց, թե այդ փաստաթղթի ստորագրման վտանգը կարող է չեզոքանալ նաև հենց թուրքերի հայտարարություններով, քանի որ նրանք անհամբերությունից այնպիսի բաներ են ասում, որ նույնիսկ ամենաանտարբեր մարդիկ Հայաստանում սկսում են ըմբոստանալ։ Խոսքը տվյալ դեպքում վերաբերում է Ղարաբաղյան խնդրին, ինչը հակառակ Հայաստանի պնդումների, Թուրքիան հարաբերությունների կարգավորման նախապայման է դիտարկում եւ պարբերաբար հայտարարում է դրա մասին։
Այսինքն ի՞նչ եք դուք մեզտեղ խափում, ասում որ նախապայմաններ չկա, այդ նրանք լկտիաբար ասում են որ նախապայման ոչ միայն կա, այլ հենց Ղարաբաղն էլ կմիանա դրան, այսինքն որ նախապայմանների Ղարաբաղի հարցը։ Այնպես որ ես մաղթում եմ մեր թուրք գործընկերներին ակտիվություն, վերամբացություն եւ հնարավորին չափ լայն դրսևորում իրենց հերակա ծրագրերը։
Իսկ իշխանություններին։
Մեր իշխանություններին ես ոչինչ չեմ մաղթում, բացի արժանապատվության զգացումից։ Որտե մնացածը իրանք մեկա չեն ունենա, առնվազն արժանապատվության զգացումը ես կարծում եմ հիմա անհրաժեշտ է։
Այսօրվա ուսուցիչում լրագրողները Վահան Հովանեսյանին փոխանցեցին, թե դաշնակցությունից բացի Հայաստանի եւ Թուրքիայի միջև նախաստորագրված արձանագրությունների վերաբերյալ իր մտահոգություններն է ներկայացրել նաեւ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, ով իր վերջին հանրահավաքում քաղաքական ուժերին համախմբվելու եւ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը պահանջելու կոչ է արել։ Վահան Հովանեսյանն ասաց, թե ինքը Տեր-Պետրոսյանի տեսակետը չի հասկանում, քանի որ այն իշխանությունների տեսակետից շատ չի տարբերվում։ Մասնավորապես նա խորհուրդ տվեց ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքին, որ երբ թուրքական հարաբերությունների կարգավորման այս գործընթացը սկսվեց, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հրաժարվեց միտինգներից, որպեսզի չխանգարի Սերժ Սարգսյանին։ Հիմա, երբ այդ գործընթացը ավելի սուր փուլում է, Տեր-Պետրոսյանը կրկին հետ է քաշվում։ Վահան Հովանեսյանի համոզմամբ առաջին նախագահը շատ լավ գիտի, որ այս գործընթացը տանում է ձախողման, բայց հավանաբար ենթադրում է, որ այդ ձախողումից հետո ինքը եւ իր կողմնակիցները կօգտվեն։ Պարոն Հովանեսյանին փոխանցեցինք, թե Տեր-Պետրոսյանը իր վերջին հանրահավաքում ընդգծել է, որ եթե Սերժ Սարգսյանը հրաժարական տա, ապա ինքն իր թեկնածությունը չի առաջադրի, եթե իհարկե Ռոբերտ Քոչարյանը չառաջադրվի։ Վահան Հովանեսյանն էլ արձագանքեց, թե Տեր-Պետրոսյանը նման բան հայտարարում է այն դեպքում, երբ տեսնում է, որ դրա հնարավորությունը չկա։
Շատ գեղեցիկ է նման բաներ հայտարարել, գիտենալով, որ դա մեկա չի լինելու, բայց դու արդեն հայտարարել ես, դու վեհ ես, ազգի պապա եւ այլն։ Իսկ ինչ վերաբերում է ձախողելուն, ապա իհարկե նա շատ է ուզում, որ Սերժ Սարգսյանը հենց այս ճանապարհին ձախողի, անհաջողության մատնվի եւ այդ դեպքում ազգի պապայի դերը նորից ինքը կստանձնի։ Մարդիկ անում են այն, ինչ որ ինքն էլ դեմ չի անելու, բայց այդ ճանապարհին ձախողելու է։ Ինքը կգա կստանձնի, օրինակ, այսպես է հավանաբար ենթադրում, կգա կստանձնի, դե տղեք, ստեղ արդեն ամեն ինչ փչացրել են, ես ստեղ ոչինչ չեմ կարող անել, իսկ հիմա մի հատ տեսնեմ, ինչ ենք անում ներսը։ Մոտավորապես այսպես պիտի լինի, բայց ես կարծում եմ այդ հաշվարկն էլ է սխալ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այն, որ հայ-թուրքական սահմանի բացումը կարող է որոշակի խնդիրներ առաջացնել նաև տեղական արտադրողների համար, դրա մասին բազմիցս մտահոգություններ հայտնել են, հատկապես Հայաստանի մանր ու միջին գործարանները։ Այսօր էլ հայրենական ապրանքներ արտադրողների միության նախագահ Վազգեն Սաֆարյանը լրագրողներին տեղեկացրել է, որ ավելի քան 500 արտադրող մտահոգված է հայրենական արտադրողների միությունն էլ առաջիկայում պատրաստվում է հանրային խորհրդին ներկայացնել առաջարկների մի փաթեթ, որով նախ եւ առաջ պահանջելու են փոխել երկրում հարկային եւ մաքսային քաղաքականությունը։ Թեմայի մյուս մասամասները ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Մշակված հայեցակարգը այս տարվա հոկտեմբերին քննարկման կներկայացվի հանրային խորհրդի ֆինանսատնտեսական բյուջետային հանձնաժողով։ Մենք պետք է լինենք ոչ միայն սպառող, նաև արտադրող եւ արտահանող երկիր։ Սա պետք է լինի Հայաստանի հիմնական ռազմավարությունը, ասում է հայրենական ապրանքներ արտադրողների միության նախագահ Վազգեն Սաֆարյանը։
Վարկավորենք էժան եւ երկարատև վարկերով մեր տեղական արտադրությունը։ Սա առաջիկ հայլերից մեկը պետք է լինի։ Երկրորդը՝ մաքսային որոշակի արգելքներ պետք է դրվեն այն ապրանքների վրա, որոնք կարող են արտադրվել մեր երկրում, եւ դրանց մուտքը պետք է հնարավորինս արգելափակել։
Մենք առաջարկում ենք վերանայել նաեւ տարվող հարկային եւ սակագնային քաղաքականությունները, ինչը կօգնի հայրենական արտադրողին երկրի ներսում ցածր գնով իրացնել արտադրանքը։ Այս կերպ մենք մրցունակ կլինենք նաեւ դրսում, ասում է Սաֆարյանը։
Երբ գազի, ասենք, սակագինը շատ բարձր է, գազը ստանում ենք $154, բայց բնակչությանս վաճառում ենք $266, գազի սակագինը բարձրանում է, դրա հետ միասին հոսանքի գինն է բարձրանում, ջրի գինն է բարձրանում, եւ այս ամենը հանգեցնում է նրան, որ տեղական ապրանքների մեջ ինքնարժեքը ստացվում է ավելի բարձր, եւ մեր ապրանքները ավելի պակաս մրցունակ են դառնում ի տարբերություն այլ շուկաների, որտեղ երկրի իշխանությունները վարում են այնպիսի քաղաքականություն, սակագնային, բարկային, որով իրենք կարողանում են իրենց ապրանքները դուրս բերել, որովհետև գնողի համար առաջին պայմանը ապրանքի գինն է եւ իր գրպանի հնարավորությունը։
Եթե չփոխվի այս քաղաքականությունը, մեր շուկան կհեղեղեն թուրքական էժան ապրանքները եւ տեղական արտադրողը կկործանվի։ Դեռևս փակ սահմանների դեպքում, օրինակ անցած տարի ունեցել ենք մոտ 270 միլիոն դոլարի թուրքական ծագման ապրանքների ներկրում, այն դեպքում, երբ այստեղից արտահանվել է ընդամենը 2 միլիոն դոլարի ապրանք։
Մի կողմից մեր սպառողի համար շահեկան է, ասենք, էժան ապրանքներ տեսնել եւ էժան ապրանքներ ձեռք բերել, բայց մյուս կողմից մենք դրանով մեր տեղական արտադրողին դատապարտելու են կամ պարապուրթի, կամ ասենք իր արտադրության կասեցմանը կամ կանգնեցմանը։ Դրա համար պետք է կարողանալ պետության աջակցությամբ գտնել, ստանալ պայմաններ տեղական արտադրությունը այնուամենայնիվ զարգացնել։
Արդյունաբերողների եւ գործարարների միության նախագահ Արսեն Ղազարյանը համոզված է, որ սահմանի բացումը չի կարող որևէ կերպ վնասել հայրենական արտադրողին, քանի որ մեր շուկայում արդեն 16 տարի է հայկական եւ թուրքական ապրանքները մրցակցում են։ Մրցակցությունը արդեն կայացել է, իսկ ինչ վերաբերվում է թուրքական արտադրանքի գնին, այն կարող է ճանապարհածախսի հաշվին իջնել միայն 20-25%-ով եւ ոչ թե օրինակ կեսով, ասում է նա։
Եթե լիներ դա 90-ականների սկզբին, գուցե մենք մրցակցությամբ ավելի մեծ դաշտ զիջեինք թուրքական ապրանքներին, քան այսօր, բայց այսօր մեր տեղականը ունի մրցունակություն, ունի հունար աշխատելու, դուրս է գալիս դրսի շուկաներ եւ անհիմն եմ գտնում նման տագնապը։ Հարկային եւ մաքսային ինչ որ ռեժիմներ սահմանելով մենք առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամ ենք։ Երբ որ անդամակցել ենք, Թուրքիան հատուկ կարծիք է ստորագրել հայկական ապրանքների հետ, որտեղ պահպանելով իր էմբարգոյի դիրքը։ Եթե Թուրքիան էմբարգոն հանում են, ապա մենք էլ պետք է հավասարժենք նրանց շուկա տրամադրենք։ Այստեղ մենք արտոնություններով հարց չենք լուծի։ Իսկ եթե իրենք խտրականություն կանեն մեր արտահանման դեպքում, բնականաբար է հալիային եւ վարգենական հայկական Հայաստանի գործող կառավարությունը ցանկացած քաղաքական գործիչ այդ քայլը կանի սեփական շուկայի շահերը պաշտպանելու։
Այնուամենայնիվ հայ-թուրքական սահմանի բացման դեպքում Վազգեն Սաֆարյանը մեկ դրական փոփոխություն ակնկալում է։
Մեր ապրանքները տարածվում են Վրաստանով հիմնականում, իսկ Վրաստանը բավականին կոշտ տեսակագրային քաղաքականություն է իրականացնում Հայաստանի նկատմամբ եւ ավելի ասենք բարենպաստ պայմաններ են ստեղծում Ադրբեջանի համար նրանց ապրանքների տարածման, քան մեզ համար։ Եվ այդ իմաստով թուրքական ճանապարհով դեպի Եվրոպա դուրս գալու համար մենք կունենանք բարենպաստ պայմաններ։ Սա այն դրական քայլերից է, որը պետք է նշել։
Վազգեն Սաֆարյանի կարծիքով պետք է հնարավորինս արագացնել Իրան-Հայաստան երկաթգծի կառուցումը, որպիսի Թուրքիան իր այս դիրքը չփորձի չարաշահել։
Սա պետք է լինի հակակշիռ, կարս, Գյումրի եւ դեպի Եվրոպա գնացող ճանապարհին։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք ռուսաստանյան մոսկովսկի կոմսոմոլեց օրաթերթը հրապարակել է լրագրող Եկատերինա Սաժնևայի հարցազրույցը Սերժ Սարգսյանի հետ, որտեղ Հայաստանի նախագահին վերագրվել էին խոսքեր, որոնք իրականում չէին հնչել։ Ինչպես երեք հայտարարել է Հայաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Սամվել Ֆարմանյանը, դա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ թերթի լրագրող Եկատերինա Սաժնևայի հիվանդ երևակայության արդյունքը։ Այսօր արդեն Ազատություն ռադիոկանին տված բացառիկ հարցազրույցում թերթի խմբագրությունն է ընդունել սխալը եւ ներողություն հայցել Հայաստանի նախագահից։ Թերթի գլխավոր խմբագրի տեղակալի հետ զրուցել է Ազա Բաբայանը։
Հայաստանի անկախության տոնի կապակցությամբ Հայաստանի մասին տարբեր հոդվածներ են հրապարակել մի շարք հեղինակավոր ռուսաստանյան թերթեր, Հայաստանի նախագահի հարցազրույցեր արել Դաշնային Վեստի հեռուստաընկերությունը եւ այլ։ Հիմնական հարցը, որին անդրադարձել է ռուսական մամուլը այս օրերին, հայ-թուրքական հարաբերություններն էին եւ հայ-թուրքական սահմանի հնարավոր բացումը, սահման, որտեղ տեղակայված են այսօր ռուսական զորքերը, բայց նախ Մոսկովսկի կոմսոմոլի օրաթերթում լույս տեսած հոդվածի մասին։ Սեպտեմբերի 21-ին ռուսաստանյան այս հեղինակավոր օրաթերթում հրապարակվել էր Երևան բարեկամություն հիշող հոդվածը, որտեղ Հայաստանի նախագահը մասնավորապես ասել էր, որ նախ ոչ մեկին հաջողանալու համար Հայաստանը չի թշնամանա Վրաստանի հետ, և երկրորդը հորդորել էր, թե ինչու Ռուսաստանը չի օգնում Հայաստանին Իրանի հետ կապող երկաթգծի կառուցման գործում։ Սակայն հետո նախ Հայաստանի նախագահի խոսնակ Սամվել Ֆարմանյանը, հետո էլ թերթի խմբագրությունը հերքել էին այս հոդվածը։
В нашей газете была опубликована статья «Ереван, родство помнящий» по линии редакции статьи были использованы неверно истолкованные фрагменты высказываний президента Армении Серджа Саргсяна.
Մենք խոստովանում ենք, որ սեպտեմբերի 21-ին մեր թերթում հրապարակված Երևան բարեկամություն հիշողոդվածում խմբագրության սխալի պատճառով օգտագործվել են Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի խոսքից մեջբերված հեղաթյուրված հատվածներ, ու բացի այդ, հոդվածի մասին տեղյակ չի պահվել Հայաստանի նախագահի մամլոյցարայությունը։ Խմբագրությունը ներողություն է խնդրում, մեղավորները կպատժվեն։ Մոսկովսկի կոմսոմոլիս թերթի խմբագրությունը նորից շնորհավորում է Հայաստանի նախագահին և հայաստանցիներին անկախության տոնին կապակցությամբ։ Սա մեր սխալն է և մենք նորից ներողություն ենք խնդրում։ Այսպիսի մեկնաբանություն էր մեր ռադիոկայանին արել Մոսկովսկի կոմսոմոլիս թերթի գլխավոր խմբագրի տեղակալ Վադիմ Պոեգլին և հավելել էր, որ այս մեկնաբանությունը կլինի թերթի վաղվա համարում։ Բացի այդ, իմ հարցին, թե պաստորեն այն ամենը, ինչ հրապարակվել է ձեր թերթում, Սերժ Սարգսյանը չի ասել, և այդ խոսքերը փոխված էին ընդհանուր համատեքստից։
Тех слов, которые были там написаны, президент Армении не произносил, да? Или не в том контексте произносил, так следует понимать?
Да, эти фразы были вырваны из контекста.
Վադիմ Պոեգլին պատասխանեց, այո, դրանք փոխված էին համատեքստից։ Ավել եմ նաև, որ այսօր ավելի ուշ այս հերքումը հայտնվել է ռուսաստանյան գրեթե բոլոր ԶԼՄ-ներում, մասնավորապես Ինտերֆաքսում, Լենտարույում և այլ։ Հոդվածի կապակցությամբ Հայաստանի նախագահի խոսնակ Սամվել Ֆարմանյանը ավելի վաղ հայտարարել էր, որ այդ հարցազրույցը իրականում տեղի չի ունեցել, որ հարցազրույցում նշված հարցերը այդ օրը չեն հնչեցվել և նախագահի խոսքերն ամբողջությամբ խեղաթյուրված են, որոշ մտքեր էլ փոխված են համատեքստից։ Ֆարմանյանը ընդգծել էր, որ այդ լրագրողին և ընդհանրապես Մոսկովսկի կամսամոլից օրաթերթին Հայաստանի նախագահը որևէ հարցազրույց չի տվել։ Նյութի հեղինակը Հայաստանում ռուսական խոսքի օրեր միջոցառման շրջանակում իթիվս տասնյակալ ներկայացուցիչների մասնակցել է նախագահի նստավայրում կազմակերպված հանդիպմանը։ Հարցազրույցում նշված հարցերը հանդիպման ընթացքում ընդհանրապես չեն հնչեցվել, իսկ նախագահ Սարգսյանի խոսքերն ամբողջությամբ խեղաթյուրված են և մեջբերված լրագրողական էթիկայի ամենատարական կանոններին չհամապատասխանող կոպիտ շեղումներով։ Տեղի ունեցած հարցազրույցում նախագահ Սարգսյանին վերագրող որոշ մտքերը փոխված են համատեքստից և չեն արտացոլում նախագահի կողմից ասված բուն իմաստն ու շեշտադրումները։ Այսպիսի հայտարարություն էր արել Հայաստանի նախագահի խոսնակ Սամվել Ֆարմանյան։ Դե իսկ վերջում անդրադառնանք Հայաստանի նախագահի Վեստի հեռուստաընկերությանը տված հարցազրույցին, որտեղ նախագահը անդրադառնալով Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանը մասնավորապես ասել է, որ Ղարաբաղում նախկինում բնակվող ադրբեջանցիները կարող են Ղարաբաղ վերադառնալ միայն Ղարաբաղի կարգավիճակը վերջնականապես որոշելուց հետո։ Այս հարցազրույցում Սարգսյանը անդրադարձել էր նաև հայ-թուրքական և հայ-ռուսական հարաբերություններին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Մի քանի ժամ առաջ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընդունեց որոշում, ըստ որի խորհրդարանը վերադառնալու նախկինում երկրապահ պատգամավոր, նախկինում հանրապետական կուսակցության անդամ, իսկ 2007-ի խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ արդեն բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ Ռուբեն Գևորգյանը։ Կուսակցության համամասնական ցուցակում ընդգրկված գործարար Ռուբեն Գևորգյանը ռոտացիոն կարգով փոխարինելու է անցյալ շաբաթ փոխնախարարի պաշտոնը ստանձնած ԲՀԿ-ական Ռուբիկ Հարությունյանին։ Թեման մանրամասնում է Հասմիկ Սմբացյանը։
Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հիմք ընդունելով ազգային ժողովի սեպտեմբերի 15-ի Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Ռուբիկ Հարությունյանի պատգամավորական լիազորությունները դադարած համարելու մասին թիվ 15 արձանագրությունը և ղեկավարվելով ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 118-րդ հոդվածի 4-րդ մասով այսօրվա նիստում միաձայն որոշեց համամասնական ընտրակարգով բարգավաճ Հայաստան կուսակցության ընտրական ցուցակից Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր գրանցել Ռուբեն Գևորգյանին։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանին այսօր առավոտյան փոխանցեց ԲՀԿ մամլոխոսնակ Խաչիկ Գալստյանը, նա փոխարինելու է ԲՀԿ-ական Ռուբիկ Հարությունյանին, ով սեպտեմբերի 11-ին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի որոշմամբ նշանակվել է Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարի տեղակալ։ Ռոտացիոն կարգով համամասնական հաջորդ համարը Ռուբեն Գևորգյանն է, փոխանցեց Խաչիկ Գալստյանը։ Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը ներկայացնող Հովանես Շահբազյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, թե Ռուբեն Գևորգյանը դեռ խոսք ունի ասելու ազգային ժողովում։
Ինչ թվում է, որ պարոն Գևորգյանը դեռ խոսք ունի ասելու, ճիշտ է, նա եղել է պատգամավոր ազգային ժողովի, բայց դեռ խոսք ունենա ասելու, դա քաղաքորթի որոշումն է եղել, որ պարոն Գևորգյանը պետք է հաջորդ տեղեկատվությունը իր տեղեկատվության 36-րդ համարներում ցուցակի եւ ինքը պետք է անցնի։ Ինչ թվում է, ինքը ունի խոսք ասելու։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Զոյա Թադևոսյանը, ով նույնպես կողմ քվեարկեց որոշմանը, կարծում է, որ Ռուբեն Գևորքյանի падգամավոր դառնալով ընդհանուր պատկերը ազգային ժողովում չի փոխվի, հերթական անգամ падգամավորական մանդատը կծառայի գործարարությանը, ցավով նշում է Զոյա Թադևոսյանը։
Ընդհանուր այդ պատկերը չի փոխվի, շատ լավ է, համակուրը падգամավորական խումբ կստեղծվի, որոնցի յուրաքանչյուրը խնդիր ունի իր բիզնեսի գլխին կանգնելու և ապահովագրելու իրեն տարբեր ոգնձգություններից, որը ի դեպ մեր երկրում տեղին ինչպես տեսնում են։
Արդյոք Ռուբեն Գևորքյանը կկատարի օրենքի պահանջը և կդադարի գործարարությամբ զբաղվել։ Այս հարցին ԿՀՅ-ում Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ Հովանես Շահբազյանը դրական պատասխան տվեց։
Իհարկե, օրենքի պահանջն է, ինձ թվում է։
Միջդեռ Զոյա Թադևոսյանը համոզված է, որ Ռուբեն Գևորքյանը падգամավորներից շատերի նման կշարունակի զբաղվել գործարարությամբ։
Երբեք, ոչ էլ։ Նրանք են գալիս են իրենց բիզնեսին նկատմամբ ունենալու հսկողություն և այդ հսկողությունը մանդատով հաստատելու, մանդատով իրենց իրավունքները վերահաստատելու նպատակով։
Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իսկ խորհրդարանը անցյալ շաբաթ լսեց և ըստ էության իգիտություն ընդունեց մարտի 1-2 իրադարձություններն ուսումնասիրող ժամանակավոր հանձնաժողովի եզրափակիչ զեկույցը։ Զեկույցին և քաղաքական գնահատականներին դեմ էր քվեարկել միայն ժառանգություն խմբակցությունը, ինչը նաև կանխատեսելի էր։ Դաշնակցությունն էլ, կարելի ասել, որդեգրած ավանդույթի համաձայն կողմ էր քվեարկել, բայց նաև հատուկ կարծիք ներկայացրել։ Ու հիմա երկու կուսակցությունները ու նրանց խմբակցությունները մեկը մյուսից խիստ տարբերվող առաջարկները խորհրդարանում դրել շրջանառության մեջ։ Անցյալ շաբաթ դաշնակցությունը, այսօր էլ ժառանգությունը, և երկուսն էլ պնդում են, թե մյուսի առաջարկությունը անհետեթություն է։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Մի քանի ժամ առաջ ժառանգության խորհրդարանական խմբակցությունը շրջանառության մեջ դրեց մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող նոր հանձնաժողով ստեղծելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը։ Ազատություն ռադիոկանին այս մասին տեղեկացրել ժառանգության խմբակցության ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը։
Քանի որ ժառանգություն կուսակցությունը անպատկերացնելի չբավարարվեց մարտի 1-ի 2-ին Երևան քաղաքում տեղի ունեցած իրադարձությունների ուսումնասիրության նպատակով ստեղծված ժամանակավոր հանձնաժողովի ձեկույցից, և մենք համարում ենք, որ այդ հանձնաժողովը չի հայտել 10 սպանվածների, հայուրավոր վիրավորվածների զոհվելու և վիրավորվելու հանգամանքները, ինչպես նաև պատճառահետևանքային կապերը այդ մարտի 1-ից 2-ին տեղյունացած իրադարձությունների։
Խորհրդարանական խմբակցության ղեկավարը հայտարարեց, թե ժառանգության առաջարկած նոր հանձնաժողովը պետք է օժտված լինի նոր լիազորություններով, խոսքը մասնավորապես հանձնաժողովի անդամներին կամ նրանց առաջարկով փորձագետներին հետաքննություն իրականացնելու հնարավորությունը ձեռելու մասին է, այսինքն այն, ինչի բացակայության պայմաններում 10 զոհերի մահվան հանգամանքների բացահայտումն անհնարին համարեց անցած 16 ամիսներին գործող խորհրդարանական հանձնաժողովը։
Մինչև չտրվեն այս հարցերի պատասխանները, որոնց հասարակությունը սպասում է, անկախ նրանից 146 էջանոց, թե 2046 էջանոց զեկույցներ կներկայացվեն, մարտի 1-ի էջը չի կարող փակվել գոնե հասարակության համար։
Դուք ակնկալում եք, որ այդ հանձնաժողովի գործունեության դեպքում պարտադիր պետք է գործի փաստահավաք խումբը։
Փաստահավաք խումբը արդեն իսկ արել է այն, ինչ արել է, ինչպես մենք նախկինում էինք առաջարկել, և դա քննարկումներից է կախված, ինչ տարբերակ ընդունելի կլինի մեր գործընկերների համար։ Մենք կարող ենք թե հանձնաժողովին լիազորել համապատասխան հետաքննություն իրականացնելու իրավասություններով, թե նաև ամրագրել, որ հանձնաժողովը կարողանա անհրաժեշտության դեպքում պատվիրակել այլ մարմինների և ինքը ձևավորի այդ մարմինները։
Ժառանգության առաջարկը մեծ է զրույցում տեղին չհամարեց դաշնակցություն խորհրդարանական խմբակցության ներկայացուցիչ Արտվիկ Մինասյանը, որը մարտի 1-ի դեպքերն ուսումնասիրող խորհրդարանական ժամանակավոր հանձնաժողովի անդամներ և եզրակացության վերաբերյալ հատուկ կարծիք էր գրել, չհամաձայնելով ոստիկանների գործողություններն իրավաչափ համարելու եզրահանգման հետ։
Ես ճիշտ չեմ համարում այսօր այդպիսի հանձնաժողովի ստեղծումը, որովհետև այն որևէ այլ բան, քան այս հանձնաժողովը պետք է աներ, չի կարող, ինչպես որ ժամանակին ես ասում եմ, փաստավակ խմբի վերաբերյալ։ Ավելի լավ էր ուժեղացնեին այս հանձնաժողովը իրենց մասնակցությամբ և ստանայինք մեկ, բայց վստահելի ամբողջությամբ ու կայուն արդյունք, քան թե նման նորից կասկածամտության մտնոլորտ ստեղծենք, փորձենք այդ մտնոլորտով առաջ շարժվել, դա ոչ մի լավ բանի չի բերի։
Արծվիկ Մինասյանն անցյալ շաբաթվա վերջին շրջանառության մեջ դրված դաշնակցության որոշման նախագծի հեղինակներից է։ Դաշնակցությունն անհրաժեշտ է համարում ձևավորել նոր հանձնաժողով, բայց որնի տարբերություն ժառանգության առաջարկածի պետք է ոչ թե զբաղվի մարտի 1-ի դեպքերի ուսումնասիրությամբ, այլ հետևի մասնավորապես Սամվել Նիկոյանի գլխավորած հանձնաժողովի եզրակացությամբ առաջարկվող մի շարք օրենսդրական նախաձեռնություններին։
Արդեն իսկ շրջանառության մեջ է դրվել մոնիտորինգի հանձնաժողով ստեղծելու մասին ազգային ժողովի որոշման նախագիծը։ Էությունը հետևյալն է. այս եզրակացությամբ, որ մենք առաջարկել ենք հսկայական բարեփոխումներ ողջ օրենսդրական դաշտում, անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք մշտադիտարկման ենթարկվի։ Խոսքը ոչ միայն ընտրական օրենսգրքի և ժողովրդավարական համակարգերի զարգացման մասին էր գնում, այլ նաև նախաքննական մարմնի կողմից 10 սպանվածների լիմավան հանգամանքները վերաբերյալ տեղեկատվություն ներկայացումներ։
Արծվիկ Մինասյանը տեղին չհամարելով ժառանգության առաջարկածը հույս ունի, որ ժառանգությունը կընդառաջի դաշնակցությանը։
Ես հույս ունեմ, որ մյուս խմբակցությունները այս առաջարկին ընթացք կտան, և ես կարծում եմ, որ ժառանգությունը նույնպես պետք է պաշտպանի այս առաջարկությունը, որպես ընդդիմադիր խմբակցություն, որտեղ մեր նախագծով առաջարկվել է, որ նորաստեղծ հանձնաժողովի նախագահը կամ տեղակալը պետք է լինեն ընդդիմադիր խմբակցության ներկայացուցիչներ։
Ժառանգություն ընդդիմադիր խմբակցության քարտուղար Լարիսա Ալավերդյան Ազատություն ռադիոկայանի հետրությամբ դաշնակցության առաջարկը համարեց անտեղի։
Կարծում ենք նոր գաղափար է, բայց ավելի թույլ, քան մեր որոշումը։ Մեր որոշման նախագիծը ուղղակի ասում է, որ չի իրականացրել փաստորեն այն խնդիրները, որոնք որ դրված են եղել այդ հանձնաժողովի առջև, մասնավորապես չի ճշտել զոհվածների մահվան հանգամանքները, ներկայացված առաջարկությունները գրում են իրեն աստիճանի ընդհանրական և կարելի ասել վերացական բնույթ։ Հարցնային է, որ ստացվում է, որ հանձնաժողովը իրականացրել է իրեն վրա դրած խնդիրները, իսկ հիմա մենք պետք է մոնիտորինգ անենք, թե ինչպես է զեկույցի մեջ գրված առաջարկությունները իրականանում։ Ինձ համար շատ տարօրինակ էր, որ հիմնական առաջարկությունները վերաբերվում են զուտ օրենսդրական նախաձեռնությունների, այնինչ Հայաստանում ոչ միայն և ոչ այնքան օրենսդրական դաշտի բացերն են այսօր խնդրու առարկա, այլ ավելի շատ այդ պատժելիության սկզբունքի բացարձակապես չաշխատելը։
Երկու խմբակցությունների առաջարկած փոխադարձաբար անընդունելի համարվող որոշման նախագծերը գլխադասային հանձնաժողովը կարող է քննարկել մինչև խորհրդարանի հաջորդ 4 օրյան։ Դրական եզրակացության դեպքում նախագծերը կարող են ընդգրկվել նիստերի օրակարգ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոյեմբերի 1-ին լրանում են Նիկոլ Փաշինյանի Կալանքի հերթական երկամսյա ժամկետը։ Չի բացառվում, որ մինչ այդ նախաքնության մարմինը քրեական գործը ուղարկի դատարան քնության։ Անցյալ շաբաթ, սակայն, Նիկոլ Փաշինյանի շահերի պաշտպանները միջնորդություն էին ներկայացրել հատուկ քնչական ծառայությանը իրենց պաշտպանյալին առաջադրված մեղադրանքը որոշակիացնելու, ներկայացված փաստարկները հստակեցնելու խնդրանքով։ Միջնորդությունը մերժվել էր։ Այսօր էլ նույն մարմնին մեկ այլ միջնորդություն են ներկայացրել՝ կարճելու քրեական գործը։ Մանրամասները ներկայացնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Հայկական ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Նիկոլ Փաշինյանի պաշտպանական կողմը քրեական գործի նյութերին ծանոթանալու արդյունքում հանգել է եզրակացության, որ Փաշինյանին առաջադրված մեղադրանքը պատմվածքի է նման, մեղքը ապացուցող կոնկրետ փաստեր չի պարունակում։ Ուստի այսօր փաստաբանները հատուկ քնչական ծառայությանը միջնորդել են կարճել նրա վերաբերյալ քրեական գործի վարույթը։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում նշեց Փաշինյանի շահերի պաշտպան Երվանդ Վարոսյանը,
ծանոթանալով քրեական գործի նյութերին, միանշանակ հարցավ մեզ համար, որ ձեռբերված ապացույցներով հիմնավորվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը քրեորեն պատժելի որևէ առարկ չի կատարել, ուստի քրեական գործը պետք է կարճել։ Չկա որևէ նկարագրություն, թե Նիկոլ Փաշինյանը կոնկրետ օրինակ ինչ գործողություն է կատարել։ Բացարձակ նման նկարագրություն մեղադրանքի որոշումը իր մեջ չի պարունակում։ Ընդհանրական պատմությունը ներկայացված մարտի 1-ի դեպքերի տեղի ունեցած, ընդ որում այդ պատմությունն էլ շատ միակողմանի է ներկայացված, լղոզված տեսք ունի։
Գործի նյութերին ծանոթանալու համար փաստաբաններին տրված ժամկետն ավարտվել է սեպտեմբերի 18-ին, ինչից հետո պաշտպանական կողմը նախ դիմել է նախաքննական մարմնին Փաշինյանին առաջադրված մեղադրանքը հստակեցնելու միջնորդությամբ, բայց այդ միջնորդությունը մերժվել է, որին էլ հաջորդում է գործը կարճելու միջնորդությունը։
Թեև այդ մերժման որոշմամբ էլ այդպես էլ հասկանալի չի դառնում, թե նախաքննական մարմինն արդյոք համարում է, որ հստակ է մեղադրանքը Նիկոլ Փաշինյանի, ինչ որում նշեմ, որ պատահական չէ, որ հստակ չէ մեղադրանքը։ արտադրանքը, քանի որ եթե նախաքննական մարմինը փորձեր հստակ գործողություններ ներկայացնել Նիկոլ Փաշինյանի կողմից կատարված մեղադրանքի որոշման մեջ, ստիպված էր լինելու ինքն էլ ընդունել, որ որևէ քրեորեն պատժելի արարք Փաշինյանը չի կատարել։
Ինչ վերաբերում է մեղադրանքի բովանդակությանը, որը վկայակոչում է պաշտպանական կողմը և որը հրապարակվել է նաև մամուլում, մեղադրանքում նշված է, որ Նիկոլ Փաշինյանը և մյուսները հետընտրական շրջանում երկրի ներքաղաքական վիճակն ապակայունացնելու զանգվածային անկարգություններ հրահրելու դիտավորությամբ կազմակերպել և իրականացրել են հանցավոր մտադրություն նիկատարածելու ուղված գործողություններ, մասնավորապես սահմանադրական կարգի խախտմամբ Երևանում կազմակերպել են միջոցառումներ, որի նպատակը եղել է հասարակության լայն շրջանակների դժգոհությունն առաջացնելը, հոտ զանգվածներ ներգրավելը։ Հրապարակային միջոցառումների ընթացքում տարբեր բնույթի ելույթներով, կոչերով ու ամբոխավարական կրքեր հրահրելու եղանակով հանրությանը տրամադրել, նախապատրաստել են զանգվածային բռնարարքների ու անհնազանդության։ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության ներկայացուցիչներին չի ենթարկվելու կոչեր է արել։ Նաև նշված է, որ մարտի 1-ի առավոտյան ազատության հրապարակում կազմակերպիչների հրահանգով հանրավտանգ առարկաների օգտագործմամբ ոստիկաններին դիմադրություն ցույց տալուց և առողջության համար վտանգավոր բռնություն գործադրելուց հետո զանգվածային անկարգությունների մասնակիցները Նիկոլ Փաշինյանի, Ալեքսանդր Արզումանյանի և մյուսների ուղղորդմամբ ու հրահանգով տեղափոխվել են Երևանի քաղաքապետարանին հարող տարածք, որտեղ կազմակերպիչները կազմակերպել և հրահրել են զանգվածային անկարգություններ։ Ըստ մեղադրանքի Նիկոլ Փաշինյանը և Արզումանյանը համակարգել և ղեկավարել են ցուցարարների գործողությունները։ Փաշինյանը պարբերաբար շրջել է զանգվածային անկարգությունների շարքերում, կոչերով ատելություն, թշնամանք, բացասական վերաբերմունք ձևավորել իշխանության նկատմամբ, հասարակությանը հրահրելով բռնությունների կատարման, տվել հրահանգներ ու անձամբ դրդել քաղաքացիական անհնազանդության։ Ի դեպ, մեղադրանքի հիմքում դրված է նաև հոգելինգվիստիկ փորձաքննության եզրակացությունը։ Պաշտպանական կողմը առայժմ ձեռնպահ է այն վերլուծել, խոստանալով դա անել դատարանում։
Դա էլ իրենից շատ հետաքրքիր փաստաթուղթ է ներկայացնում մեր համար։ Վերլուծված են իր որոշ ելույթները, կասեի այդպես, ձևական փաստաթուղթ է ավելի շատ։ Դա դրված է մեղադրանքի հիմքում նաև այդ որպես ապացույց, այդ փորձակետի եզրակացությունը։
Մեղադրանքում ներառված է նաև 2007-ի հոկտեմբերի 23-ի միջադեպը։ Նշված է, որ Նիկոլ Փաշինյանը մի խումբ անձանց հետ հոկտեմբերի 26-ին կայանալիք հանրահավաքի մասին իրազեկելիս վիճաբանության մեջ են մտել ոստիկանների հետ և առողջության համար ոչ վտանգավոր բռնություն գործադրել նրանց նկատմամբ։
Պաշտպանական կողմը նույնիսկ ինչ-որտեղ ուրախ է, որ այդ դրվագը ևս ներառված է մեղադրանքում, քանի որ պատկերը ամբողջական կլինի, թե ինչ է սկսվել հոկտեմբերի 23-ից, այդ ամենը շարունակվել է մինչև մարտի 1-ը և ինչ է տեղի ունեցել մարտի 1-ին։ Միանշանակ քրեական հետապնդումը դա քաղաքական հետապնդման փոխարկում է։
Երևան Վարոսյանը նաև տեղեկացրեց, որ Նիկոլ Փաշինյանի գործի դատարան մտնելն արդեն օրերի խնդիր է, քանի որ նրա կարծիքով հատուկ քննչական ծառայությունը և դատախազությունը դժվար թե ընդառաջեն իրենց բողոքներին և բավարարեն միջնորդությունները։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ ծանոթանանք մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Իրավունք դեֆակտոյին հարցազրույցը տվել Հայաստանի լիբերալ կուսակցության նախագահ Հովհաննես Հովհաննեսյանը, որը դաշնակցության ակցիաների վերաբերյալ ասում է. Եթե նրանք պահանջեին Սերժ Սարգսյանը իր հրաժարականը, մենք գուցե միանայինք նրանց, կան նրանք մեզ, բայց եթե հացադուլ են անում ու պահանջում արտգործնախարարի հրաժարականը, թող բացեն սահմանադրությունը կարդան, որ Հայաստանի Հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը վարում է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Արտգործնախարարը ընդամենը գործիք է, որի միջոցով Հայաստանի Հանրապետության նախագահը արտաքին քաղաքականությունը իրականացնում։ Իրենք այս մասին չգիտեն։ 50 հոգով Նալբանդյանի հրաժարական գոռալը հարիր է դաշնակցությանը։ Հայկական ժամանակը հիշեցնում է, որ սեպտեմբերի 28-ին ԵԽԽՎ մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստում լսվելու է Հայաստանի հարցը։ Մոնիտորինգի հանձնաժողովի նիստում, ինչպես փոխանցել է թերթին Արմեն Ռուստամյանը, հայաստանյան պատվիրակությունը պետք է ներկայացնի այս ընթացքում կատարվածը, նաև Նիկոյանի հանձնաժողովի զեկույցը, և պետք է քննարկվի, բավարար է այն, թե ոչ։ Ըստ Ռուստամյանի, մոնիտորինգի հանձնաժողովը կարող է որոշում ընդունել ԵԽԽՎ բանաձևերի պահանջների կատարման ընթացքի վերաբերյալ հայտարարություն անել, թե չանել, զեկույց պատրաստել, թե չպատրաստել, լրացուցիչ զեկուցող ուղարկել Հայաստան, թե ոչ։ Այսինքն տարբեր լուծումներ կարող են լինել։ Արմեն Ռուստավյանը նաև ասել է, որ միջև տարևեր սպասվում են Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների գլխավոր հանձնակատար Թոմաս Համերբերգի, ինչպես նաև Հայաստանի հարցով համազեկուցողների այցելը Հայաստան։ Լրագիրը Էմմա անդրադարձել է ուրբաթօրյա հանրահավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթին։ Թերթը գրում է. Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ելույթը որոշ հարցերի պատասխան իսկապես պարունակում էր, բայց ամենակարևոր հարցի պատասխանը դեռևս մնաց օդում. Ինչ է պատրաստում անել կոնգրեսը հանրային տրամադրություններ արտնասնելու եւ այդ միջոցով իշխանության որոշումների վրա ազդելու համար։ Տեսակ, որ ասում էինք, կարծես թե հասարակության ասաց Տեր-Պետրոսյանը, շարունակելով, որ նույնը լինելու Ղարաբաղի դեպքում։ Այո, կոնգրեսն ասում էր, բայց դրանից ինչ։ Չէ՞ որ հիմնական անդիմադիր քաղաքական ուժի խնդիրը այն չէ, որ ասի ու հետո էլ ասի, թե տեսակ, որ ասում էինք։ Չէ՞ որ հիմնական քաղաքական ուժի խնդիրն է կանխել այն ամենը, ինչի մասին նա հազանգում է։ Ահա այստեղ է, որ կոնգրեսի գործունեությունը տալիս է արդյունավետության հարցում կասկածների տեղիք։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը հայտարարում է, որ կոնգրեսը միայնակ ունակ չէ իշխանապողության հարցը լուծել, բայց դա առավելագույն խնդիրն է։ Մինչև իշխանապողության հարց լուծելը, կոնգրեսը թերևս ունի լուծելու այլ, գուցե իշխանապողությունից էլ կարևոր հարց՝ հանրային տրամադրություն ձևավորել եւ արտահայտել այդ տրամադրությունը։
Մամուլի տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում էր Աղասի Ենոքյանը։ Անցյալ շաբաթ Մամուլում հրապարակվեց Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին ուղված ժամկետային զինծառայող Էդվարդ Մերոյանի մոր Քիշմիշ Քլոյանի բացնամակը, որտեղ մայրը տեղեկացնում էր նախարարին, չնայած մի շարք հիվանդությունների, որդիս անցյալ տարի դեկտեմբերի 12-ին հանիրավի զորակոչվել է պարտադիր ժամկետային զինծառայության։ Մի քանի ամսից Էդվարդի առողջական վիճակը ավելի է ծանրացել։ Զինվորի ծնողը ակնկալում է որոշակի լուծում, այդ թեմային անդրադառնում է Տաթևիկ Լազարյանը, ներեցեք։
Աշտարակի շրջանի Սասունիք գյուղից Քիշմիշ Քլոյանը բացնամակ է հղել պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանին, որում խնդրում է նախարարի աջակցությունն իր որդուն հորադիսում ժամկետային զինծառայող Էդվարդ Մերոյանին առողջական վիճակի կապակցությամբ վաղաժամ զորացրելու հարցում։ Տիկին Քլոյանը նախարարին ուղված բացնամակում պատմում է, որ իր որդուն զորակոչել են բանակ, հաշվի չառնելով, որ վերջինս սրտի արատ ունի։
Սրտի բնածին արատով տարել են, ընդամենը 23 օր է ծառայի։ Դրանից հետո երեխուսի հետ վատացել են գելի, թեպը բարդ կոտրվածք է ստացել։ Դրանից հետո երեխին բերել են Մուրացան հոսպիտալ դեկտեմբերի 28-ին, վիրահատել են, 8 ժամ նարկոսի տակ է մնացել։ Հիմա որդուս թեպը չի շարժվում, սիրտը վատանում է, նորից ուզում են տանեն զորամաս։
Իր խոսքերին Տիկին Քլոյանը կցում է Արմենիա բժշկական կենտրոնի կողմից 2005 թվականին տրված բժշկական եզրակացությունը։ Այնտեղ նշված է, որ Էդվարդ Մերոյանը սրտի բնածին արատ ունի եւ բժշկական հետաքննության պետք է ենթարկվի 6 ամսից հետո։ Առողջական խնդիրների պատճառով տղային մի տարի տարկետում տալիս են, բայց հաջորդ տարի արդեն զորակոչում են բանակ։
Ես փաստ ունեմ, այո, 2005 թվին տված է, որ ցորտիս ենթակա է օպերացիա։ Էդ ո՞նց եղավ։ Էս մի տարի տարկետում են տվել, դրանից հետո ո՞նց ելավ, առանց բուժումի։ Ինչ ելավ էդ հիվանդը, որ հիմա տալիս են, չեկա։
Քլոյանը պատմում է, որ որդին 9 ամսի չափ անցկացրել է զինվորական հոսպիտալում, այդ ընթացքում մի քանի անգամ փորձել են դուրս գրել, տանել զորամաս, սակայն կրկին հետ են ուղարկել։
Պայքարել են, բերել են ստալիշնի պոր, բողոքել են, հետ են վեր, երեխեն ցավեր է ունեցել։ Նորից տարել են ընդ, հետո հանին ուղարկին հորադիս, հորադիսը հետ ուղարկեց։ Տեսնելով որդուս վիճակը, մինչև հասել է հորադիս, դեռ կապտել է։ Կոմանդիրը տեսել է վիճակը, դեռ հետ է ուղարկել նույն ավտոբուսով։
Այժմ Տիկին Քլոյանը վախենում է, որ իր որդուն կրկին կուղարկեն զինծառայության։
Ես վախենում եմ նորից ուղարկեն, իսկ ես պահանջում եմ, թող զորացրեն իմ երեխային։ Դերել են, որ առողջ չէ, որ գետա ծառայի։ Ես չգիտեմ ում դիմեմ, որ արդյունքի հասնեմ։ Իսկ իմ երեխայի գանգատները մնում են նույնը։ Սիրտը վատանում է, գլխացավը ունի, ահա որ աշկերտ արդյունք է գալիս, թևներ չի աշխատում։ Ուզում են տանեն նորից զորամաս ու չգիտեմ էլ հիմա հորադիսը հետ է տվել, ուր պետք է տանեն։
Թե ինչպես պետք է լուծվի հարցը, կամով է պատասխանատու, Տիկին Քլոյանը հստակ պատասխան դեռ չի ստացել։ Սահմանապահ զորքերը, որտեղ ծառայում է իր տղան, ազգային անվտանգության ենթակայության տակ են ռազմաբժշկական վարչությունը պաշտպանության նախարարության։
Ինի ասում է սահմանապահ զորքի երեխայի ԿԳԲ-ն պետք է զբաղվի, իսկ ԿԳԲ-ն էլ ասում է Մուրացան հոսպիտալը պաշտպանության նախարարությանն է, ցևեկան իրանցն է, իրանք պետք է զորացրեն։ Գնդակի նման տշում են, ինձ էլ իմ երեխային է, ես չգիտեմ ինչ անեմ։
Պաշտպանության նախարարության մամլոխոսնակ Սեյրան Շահսովարյան ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ դեպքը քննության կենթարկվի։
Մեր գործընկերները ստուգել են, իրոք նա ծառայում է ազգային անվտանգության զորքերում, բայց դա նշանակություն չունի։ Դիմումը հղված է եղել պաշտպանության նախարարին, Պաշտպանության նախարարը հանձնարարի կենտրոնական ռազմաբժշկական հանձնաժողովին վերանայելու և նրա առողջական կարգավիճակի մասին նոր որոշում կհասնելու համար։
Զորակոչվածների առողջական խնդիրների հետ կապված բողոքները վերջին 2 տարիների ընթացքում 20-30%-ով աճել են։ Ազատություն ռադիոկայանին հայտնեց մարդու իրավունքների պաշտպանի ռազմական և զինծառայողների հարցերով խորհրդական Ռուստամ Մահմուդյանը, ով այսօր Արարատի մարզի զորամասեր հերթական այցելություններ կատարում։ Նա ասաց, որ զորամասեր իրենց այցելությունների ժամանակ էլ նման դեպքերի առնչվում են։
Երևույթները ես ասեմ մեր այցելան զորամասերով են։ Կոնկրետ Դիլիջանի զորամասում մեզ է մոտեցել մի զինծառայող և հայտնել, որ իր քաշը բավարար չլինելու զատ ինքը ունի սրտի արատ հիվանդություն, զորքում շարվելուց ուշագնացության դեպքեր են լինում և այլն, սակայն զորամասի հրամանատարությունը հետևողականորեն չի ուսումնասիրում կամ հետևողական չի լինում այդ հարցերի նկատմամբ։
Իսկ ինչ-որ մեկը պատասխանատվության ենթարկվել է առողջական խնդիրներ ունեցող երիտասարդին բանակ զորակոչելու համար։ Այս տարի նման դեպք չի եղել, ասում է Ռոստամ Մահմուդյանը։
Զինված ուժերում երբեմն այդ եղած թերությունները կամ անօրինականությունները ուշադրության առարկա դարձնում են, բայց պատասխանատվության ակնոցը չի լուծում։ Կոնկրետ մեր վերջին 2 մարտի կատարած այցելությունների հետ կապված մենք պաշտպանության նախարարին պաշտոնական դրության Բարոյանյանին ներկայացրել ենք, որ ի վերջո ովքեր են այն պատասխանատուները, որոնք որ պետք է հետամուտ լինեն և հետևողականորեն լինեն 2009 թվականի գարանային զորակոչի և ապագայում կազմակերպող զորակոչերի վերաբերյալ։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ դառնանք միջազգային թեմաներին։ Վրաստանի նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլին 3 Նյու Յորքում հանդիպել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնին։ Պաշտոնական աղբյուրների հաղորդմամբ Վաշինգտոնը հերթական անգամ հավաստիացրել է, թե պաշտպանում է Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը և ամեն ինչ անում է Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի միջազգային ճանաչումը թույլ չտալու համար։ Այսօր Թբիլիսիին պաշտպանող նախաձեռնությամբ են հանդես եկել նաև արևելյան Եվրոպայի մի շարք անվանի քաղաքական գործիչներ ու մտավորականներ։ Նրանք բացնամակ են հրապարակել և հորդորել են Եվրամիությանը հստակ քաղաքականություն մշակել, Վրաստանը վերամիավորելու և ռուսական զորքերը դուրս բերելու համար։ Թեմայի մյուս մանրամասները ներկայացնում է Հեղինե Բունացյանը։
Նահանգները կշարունակի անել ամեն հնարավորը, որպեսի միջազգային հանրությունը չճանաչի Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի անկախությունը։ 3 հավաստիացրել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը Վրաստանի նախագահ Միխեիլ Սաակաշվիլի հետ հանդիպման ժամանակ։ Բանակցություններից հետո հանդիպման մանրամասները լրագրողներին է ներկայացրել պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը։ Նրա խոսքով Հիլարի Քլինթոնը ընդգծել է Միացյալ Նահանգների հետևողական և վճռական աջակցությունը Վրաստանի ինքնիշխանությանը և տարածքային ամբողջականությանը։ Պետքարտուղարը հստակ ասաց, որ Միացյալ Նահանգները չի ճանաչում և չի պատրաստվում ճանաչել Աբխազիան և Հարավային Օսիան, հայտարարել է բարձրաստիճան ամերիկացի դիվանագետը։ Չնայած Ռուսաստանի գործադրած ճնշումներին, միջազգային հանրության 99%-ը չի ճանաչել Վրաստանից անջատված այդ շրջանները, և Վաշինգտոնը կշարունակի աշխատել միջազգային հանրության հետ այդ ուղությամբ, ըստ Ֆիլիպ Գորդոնի, հավաստիացրել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը։ Պաշտոնական Վաշինգտոնը ընդգծել է նաև, որ աշխատում է Ռուսաստանի հետ 2008 թվականի հրադադարի մասին համաձայնագրի բոլոր դրույթները կատարելու ուղությամբ։ Հիշեցնենք, Ռուսաստանն ու Արևմուտքը տարբեր կերպ են մեկնաբանում այս փաստաթուղթը։ Պաշտոնական Մոսկվան մասնավորապես պնդում է, թե լիովին կատարել է ստանձնած պարտավորությունները և դուրս է բերել զորքերը Վրաստանից, միջդեռ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը պնդում են, թե Վրաստանի տարածքներ ասելով պետք է հասկանալ նաև Հարավային Օսիան և Աբխազիան, և որ այս մասով Ռուսաստանը դեռևս չի կատարել ստանձնած պարտավորությունները։ Այդ ամենայնիվ Վրաստանի նախագահի հետ հանդիպման ժամանակ Վաշինգտոնն ընդգծել է, որ պաշտպանում է խնդրի խաղաղ կարգավորման տարբերակը։ Վրաստանի տարածքային ամբողջականության վերականգնման արագ կամ ռազմական լուծում գոյություն չունի, և ռազմավարական սխալ կլիներ փնտրել այդպիսին։ Նպատակին հասնելու լավագույն միջոցը համբերությունն է։ Վրաստանը պետք է դառնա ժողովրդավարական գրավիչ երկիր և դրանով ձգի Աբխազներին ու Օսերին։ Կարծում ենք, վրացիները հասկանում են սա, հայտարարել է ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետը։ Վրաստանի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանող կոչով են հանդես եկել նաև արևելյան Եվրոպայի ավելի քան 10 անվանի քաղաքական գործիչներ ու մտավորականներ։ Եվրամիությունը պետք է կանգնի Վրաստանի կողքին, Բրիտանական Guardian-ում այսօր հրապարակված բացնամակում գրել հայտարարել են Չեխիայի, Լիտվայի նախկին նախագահները, Էստոնիայի նախկին վարչապետն ու Հաբսբուրգների թագավորական դինաստիայի 96-ամյա ներկայացիչ Օտո ֆոն Հաբսբուրգը։ Նրանք պնդել են, թե Բեռլինյան պատի փլուզումից 20 տարի անց այսօր Եվրոպայում նոր պատ է կառուցվում, այս անգամ Վրաստանի ինքնիշխան պետության տարածքում։ Արդյոք մենք ուզում ենք ընդունել եւ համակերպվել այն փաստի հետ, որ փոքրիկ պետության սահմանները կարող են ուժով վերաձևվել, իսկ տարածքները դե ֆակտո բռնազավթվել առավել հզորի կողմից։ Արցնում են քաղաքական գործիչները եւ հորդորում Եվրամիությանը ակտիվ ռազմավարություն մշակել, որը կօգնի պաշտոնական Թբիլիսին խաղաղ ճանապարհով վերականգնել տարածքային ամբողջականությունը եւ դուրս բերել ռուսական զորամիավորումները Վրաստանի տարածքից։ Եվրոպացի նախկին առաջնորդներն ընդունում են, որ որևէ մեկը չի ուզում հակամարտության մեջ մտնել Ռուսաստանի հետ կամ վերադառնալ սառը պատերազմի ժամանակներին, սակայն կարևոր է, որպեսզի Եվրամիությունը եւ կառույցի անդամ պետությունները հստակ ազդանշան հղեն Ռուսաստանի ղեկավարությանը, ընդգծում են նոր Եվրոպայի նախկին առաջնորդները։ Բացնամակը հրապարակվում է արևմտյան մամուլում այս օրերին շրջանառվող տեղեկությունների ֆոնին, թե Եվրամիության անկախ փորձագետների հանձնաժողովը ռուս-վրացական պատերազմը հրահրելու մեջ մեղավոր է ճանաչել պաշտոնական Թբիլիսին։ Հիշեցնենք, Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ-Վալտեր Շտայնմայերի նախաձեռնությամբ ստեղծված հանձնաժողովը անցած 1 տարվա ընթացքում ուսումնասիրում էր պատերազմի պատճառները, եւ ըստ լրատվամիջոցների հաջորդ շաբաթ պետք է հրապարակի իր վերջնական եզրակացությունը։ Գերմանական Շպիգել ամսագիրը, սակայն, վկայակոչելով սեփական աղբյուրները օրերս գրել էր, թե փորձագետները պատերազմը հրահրելու մեջ մեղավոր են ճանաչել պաշտոնական Թբիլիսին, իսկ իրավիճակը թեժացնելու մեջ Ռուսաստանի իշխանություններին։
Եվ վերջում մշակույթ։ Հոկտեմբերի 1-ից մեկնարկում է ամենամյա դարձած Hi-Fest միջազգային թատերական 7-րդ փառատոնը, որին մասնակցում են աշխարհի տարբեր երկրներից թատերախմբեր։ Այս տարի նախորդ տարիների համեմատ ավելի քիչ խմբեր են մասնակցելու, պատճառը՝ տնտեսական ճգնաժամ։ Ներկայացնում է Գայանե Դանելյանը։
Ընդամենը 200 առաջ ավարտվեց Շեքսպիրյան միջազգային փառատոնը, իսկ արդյունքում հոկտեմբերի 1-ից սկսվում է Hi-Fest-ը։ Hi-Fest-ի հիմնադիր նախագահ Արթուր Ղուկասյանը այսօր տեխնիկային թատրոնում հրավիրված ասուլիսին հավաստիացնում էր, որ չնայած ավելի քիչ թվով թատերախմբերի մասնակցությանը, 7 տարի առաջ հիմնադրված Hi-Fest թատերական միջազգային փառատոնը, Hi-Fest 2009-ը, բնավ չի զիջելու նախորդներին։
Այս տարի նա կլինի ցավոք սրտի փոքր, որովհետև ճգնաժամ, ինչու, որովհետև բարեբախտաբար թութութ մշակույթի նախարարությունը մեզ աջակցեց, այսինքն գումարները չնվազեցին, բայց
եթե Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարությունը չի կրճատել փառատոնին հատկացվող գումարը եւ ինչպես նախորդ տարիներին այս տարի եւս տրամադրել է 35 միլիոն դրամ, շատ այլ երկրներ չեն կարողացել նույնը անել եւ հրաժարվել են ոչ միայն նախապես ձեռբերված պայմանավորվածություններից, այլև կնքված պայմանագրերից։
Ճգնաժամը ամենուրեք է, և օրինակ ես չգիտեմ Շվեդիայից շատ լավ թատրոն, որ մինչև այդ պրոբլեմ չուներ եւ գումարը ստանում էր մշակույթի նախարարությունից կամ Swedish Institute-ից կամ ինչ գիտեմ Մերիայից եւ այլն, այս տարի չի ստանում եւ ասում է, գիտեք, մենք կարող ենք գալ ձեզ մոտ անվճար խաղալ, բայց մենք 15 հոգի ենք եւ այդ 15 հոգու ճամփեն տվեք, ո՞նց։ Ոնց, եթե տոմս արժի, ես չգիտեմ, 650 եվրո էլ, եւ այլ։ Այսինքն այդպես պատճառով ցավոք սրտի Hi-Fest-ը փոքր ալինելու, բայց դա չի նշանակում, որ Hi-Fest-ը վատն ալինելու, բնականաբար ոչ։ Hi-Fest-ը կլինի շքեղ, ինչպես միշտ։
Hi-Fest 2009-ին այս տարի կմասնակցեն միայն 6 բացօթյա թատերախումբ, ինչպես միշտ փառատոնը կսկսվի Շարլ Ազնավուրի հրապարակից, որտեղ հենց հանդես կգան այդ բացօթյա թատերախմբերը մի փոքրիկ բեմադրությամբ, իսկ այնուհետև Ստանիսլավսկու անվան թատրոնում կներկայացվի Hi-Fest-ի առաջին բեմադրությունը՝ Բուլղարիայի Կրեդո թատրոնի Շինել բեմադրությունը, ըստ Գոգոլի հայտնի նովելի։ Ինչպես նշում էր Արթուր Ղուկասյանը, այս տարի երկու հրաշալի թատերախումբ է մասնակցելու Hi-Fest-ին։
Մենք ունենք այս տարի երկու հեդլայներներ, դա Ֆիլիպ Ժանցի թատերախումբն է եւ Կրեդո թատրոնը Բուլղարիայից։ Իսկ Ֆիլիպ Ժանցին ցուցադրի այստեղ ներկայացումը կոչվում է Զիգմունդ Ֆոլի, դա մատների, իրերի եւ տիկնիկների թատրոն, այսինքն հանճար է խումբը։
Մինչ թատերական գործիչներն ազդարարում են թատերական փառատոնի սկիզբը, այսօր հրավիրված մեկ այլ ասուլիսին, որ կայացավ Հայաստանի երաժշտական ընկերությունում, ազդարարվեց մի նոր կամերային նվագախմբի հիմնադրման մասին։ Դոմինատուս, այսպես է կոչվում շուրջ 30 երիտասարդ երաժիշտներից ու երգիչներից բաղկացած այս նվագախումբը, լատիներեն թարգմանությամբ այն նշանակում է արքայություն։ Այն ղեկավարում է երաժշտագետ խմբավար Նատալի Գալեսյանը։ Դոմինատուսի Անդրեանի քամերգը կկայանա սեպտեմբերի 24-ին կամերային երաժշտական տանը։ Հայաստանի երաժշտական ընկերության նախագահ Դավիթ Ղազարյանը ասում էր, որ այս նվագախումբը յուրահատուկ է իր տեսակի մեջ։
Այն իմաստով, որ բավական չէ, որ իր շուրջ համախմբել է երիտասարդ երաժիշտների, դրանք մի դեպքում ուրեմն կամերային լարային կազմ է, մյուս դեպքում երկչախումբ։ Եվ համաձուլվածքը այս երկու կոլեկտիվների կարելի ասել, որ մի ամբողջություն է կազմում։
Նորաստեղծ կամերային նվագախմբի Դոմինատոսի գերսական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Նատալի Գալստյանն էլ ասում էր, որ նվագախմբի համերգային ծրագրացանկում ընդգրկվել են թե դասական, թե 20-րդ դարի կոմպոզիտորներ, իհարկե նաեւ Կոմիտաս։
Ես համարում եմ, որ մեծ երջանկություն է ոչ միայն վոկալիստի համար, այլ նաեւ թավջութակահարի կամ ջութակահարի համար մեր Կոմիտասյան երաժշտությունը հնչեցնելը, ինչը ցավոք սրտի, այդպես էլ չստացվեց, որ Կոմիտասը չի ստեղծագործել նվագախմբի համար, չէ, բայց եթե դուք տեսնեք, թե ինչ սիրով և երանությամբ են երաժիշտները նվագում Կոմիտաս,
թե Նատալի Գալստյանը, թե Դավիթ Ղազարյանը հույս ունեն նաև, որ մեր ժամանակակից հայ կոմպոզիտորները ևս հատուկ այս նորաստեղծ նվագախմբի համար շուտով նոր գործեր կգրեն։
Մենք պիտի հորդորենք այն կոմպոզիտորներին, մեր լավագույն, որ ունենք հսկայական կոմպոզիտորական դպրոց, որ պրեմիերայից հետո նրանք հասկանան, որ արդեն ժամանակն է, այո, եթե իրենք կարողանան գրել նաև մեր այս ստեղծագործական կոլեկտիվի համար, սա միայն կլինի իշխան իրենց։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ավարտվեց Ազատություն Ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, այն վարեց Կարինե Քալանթարյանը։ Առայժմ